Wel, bore yma, dwi am droi at thema yn fwy nac un rhan o'r ysgythyr. Sych chi'n holi, neu tyswn i'n holi chi, oes yna un peth sydd yng nghanol bywyd Cymru? Ys chi'n ddeud y bed? Neu un peth sydd yng nghanol bywyd Prydain? Tybed be fyddech chi'n dweud? Dwi'n meddwl bod na un peth fyddai rhai eisiau sôn am y llywodraeth yn San Steffan sydd yn llywodraethu, fyddai rhai'n sôn am y cyfryngau, fyddai pobl eraill yn sôn am wahanol bethau. Ond dim yn hawdd meddwl am un peth yng nghanol yn bywyd ni. Ond tysach chi'n mynd i wlad Israel, unrhyw bryd mewn gwirionedd o gyfnod Solomon, hyd tua 72 o flynyddoedd oed Crist, mi fydd yna un man yn Israel fydde yn amlwg iawn y mywyd genedl. Un peth ydych chi'n sylwi arno fo. Un adeilad oedd yn ei gosod nhw ar wahân i genhedloedd eraill, y deml yn Jerusalem. Fanor oedd na ryw weithgaredd cyson. Ar adeg o wyliau, mi oedd pobl yn dod o bob rhan o'r wlad i ymgynnull yn Jerusalem, oedd yn arbennig i ddod i'r deml i weld be oedd yn digwydd yn y deml. A wrth gwrs, yn ynyddiad testament newydd, fe newidiodd pethau. Yn y flwyddyn 72 oed Crist, fe chwalwyd y deml yn llwyr. Daeth rhifau'n ddinistrio Jerusalem a'r deml. A does dim byd ar ôl ond rhyw damed o fur, maen nhw wedi ganfod rhyw damed o fur, ond i'r Iddewon cyfyddol, dos a ddim deml i fod, tan yn agos at ddydd yr arglwydd a ddiwedd amser, yna bydd deml newydd yn cael i godi a fydd pethau newid, ond na, di'r deml ddim yna. Ond wrth gwrs, mae'r testament newydd yn rhoi persbectif arall. Nid adeilad bellach ydy'r deml, ond pobl wedi dewis rhoi'r adnod yma fel un adnod lle dyn ni'n gweld hyn. Mae Paul yn ysgrifennu at Corinthiad, a mae'n dweud, oni wyddoch mai teml Duw ydych chi. Oedd y Corinthiad yn gwneud pethau ofnadwy. A dyma lle Paul yn dweud, drychwch, teml Duw ydych chi. Dych chi'n gallu gwneud y pethau yma. A Duw yn eich calon chi, yn eich bywyd chi, yn o'ch chi di teml Duw. Ac mae Pedr yn dweud yn ei lythyr cyntaf yn dweud, yr ydych chwythau hefyd fel meini bywiol yn cael eich adeiladu yn di ysbrydol. I fod yn offeiriadau sanctaidd er mwyn offrymu a berthau ysbrydol cymeradwy gan Dduw trwy Iesu Grist. Felly'n di ysbrydol, teml yr arglwydd. Nid jyst unigolion, ond yr eglwys yn deml yr arglwydd. Felly, be dwi am wneud bore yma ydy cymryd tair golygfa o'r deml yn arbennig. Tair golygfa gan holi os yna rhywbeth gallwn ni ddysgu am be ddylen ni fod fel eglwys a be ddylen ni chwilio amdano fo fel eglwys. Rwan, yn gynta, be am le'r ysbryd glân? Degodwyd y deml gan y brenin Solomon. Dafydd oedd wedi cael y syniad i ddechrau brenin Dafydd, ond yma Duw'n dweud, na, nid ti sydd i godi ar deml, wyt ti wedi bod nŵr o ryfel. A dwi eisiau gŵr o heddwch i godi fy nemli. Dwi'n mynd i roed mab, a fydd y mab yma fydd gyno ti. Fydd y mab yma yn codi ti i mi. Ac felly ymhen blynyddoedd, mi oedd Solomon wedi dod yn frenin a efo gofal a chyfoeth mawr. Dyma drefnu ac adeiladu'r deml. A fi yn wrthi am 2 blynedd ar 10 yn codi'r deml ac yna. Ar ôl i'r deml gael ei orffen, oedd na gyfnod o aros rhai misoedd tan adeg arbennig. Ac ar adeg arbennig, dyma nhw yn cysegru'r deml. Mae'r hanes i'w ffeindio yn cyntaf Brenhinoedd penod 8 lle maen nhw'n dod. Dyma oedd y sefyllfa'n rhyfeddol mewn gwirionedd. Lle ddychmygu'r peth. Dyna lle oedd arch cyfam oedd yr argwydd. Oedd o mewn tabernacl, mewn pabell a wedi bod felly ers dyddiau Moses. A'r offeiriad yn gweithred i fan hynny. Wedyn dyma'r dydd yn dod, dyma'r offeiriad yn codi yr arch ac yn dechrau cerdded. A bob cwpl o gamau oedden nhw'n aberthu anifeiliad o flaen wrth i'r arch gael ei chymeryd. Anifeiliad i'r un cael i aberthu wrth i'r arch gael dod a'r offeiriad yn dod a'r arch mewn i'r deml, mewn trwy'r cyntedd, fewn i'r cysegr. A wedyn reit fewn i'r canol, i'r cysegr sanctaidd olaf yn y canol. A dyma rhywbeth yn digwydd. Fel yr oedd yr offeiriad yn dod allan o'r cysegr, dyn ni'n darllen llanwyd tir arglwydd gan y cwmwl. Llanwyd tir arglwydd gan y cwmwl. Ni fedru'r offeiriad barhau i wynyddu o achos y cwmwl. Yr oedd gogoniant yr arglwydd yn llenwi tir arglwydd. Beth ydy digwydd? Wel, ers dyddiau Moses. Mi oedd cwmwl disglair fel hyn yn arwydd y bresenoldeb Duw. Roedd Duw yn y lle. Oedd ysbryd yr arglwydd yma mewn ffordd arbennig. Dyma lle roedd pobl yn dod i fedru profi presenoldeb Duw. Oedd hi'n olygfa anhygoel. Pan ydych chi'n meddwl am y peth, ydych chi'n meddwl, wel, reit, mi ddylai pawb oedd yn efod wedi bod yn meddwl, wel, mae hwn yn gosod cyfeiriad i'n bywyd ni fel pobl ac i'n cenedl ni. Newn ni byth droi oddi wrth hwn. Byddai'r digwyddiad yma'n seinio lawr trwy'r canrifoedd, ydych chi'n meddwl, ond na. Hyd yn oed erbyn diwedd oes Solomon, mi oedd pethau wedi newid. Solomon ei hunan yn troi i aberthu o flaen diwiau ffals, o flaen diwiau eraill. A felly, oeddech chi'n ffeindio, yn y man lle ddylai ysbryd Duw fod, oedd pobl, oedd sy'n nhw'n troi oddi wrth Duw. A da ni'n cael yn llyfr y proffwyd Ezekiel ym Mhennod 10, mae'n olygfa ofnadwy o drist. A'r proffwyr yn gweld y cwmwl, gogoniad Duw yn y cwmwl yn y deml. Ac ym Mhennod 10, adnod 18 o lyfr Ezekiel, dyma beth sydd yn dweud. Yna symudodd gogoniant yr arglwydd o fod uwch ben y rhiniog y deml. Mae'r cwmwl yn codi o'r deml a mae diflannu allan o Jerusalem, draw i'r dwyrain dros ochr y mynydd. Ysbryd wedi gadael. A fel o'n i'n darllen, pan da ni'n dod at adeg yr arglwydd Iesu, da ni'n gweld bod pethau wedi mynd i lawr eto. Aeth Iesu mewn i'r deml a bwriodd allan bawb oedd yn prynu ac yn gwerthu'n y deml. Taflodd i lawr fyrdder cyfnewid o'r arian a chydeiriau rhai oedd yn gwerthu colomenod y dywedodd wrthynt. A mae'n ysgrifenedig gelwyr fy nhi i'n digweddu. Ond ydy chwi neu wneud nogof lladron. Meddyliwch y man lle oedd pobl oedd cyfarfod â Duw. A be oedd yn digwydd oedd nhw'n mynd fewn ac oedd nhw'n cael eu twyllo. Oedd y fan lle oedd na rai'n mynd er mwyn jyst gwneud arian iddyn nhw'n hunan. Cael bywoliaeth dda. Y man lle dylai Duw fod yn cael ei ffeindio. A doedd Duw ddim yna. Oedd Duw ar goll. Ond wedyn, da'n cael golygfa arall yn dydyn ni'n llyfr yr actau. Yr ail bennod. Ar ddydd cyflawn i cyfnod y Pentecost, roedd e'n doll ynghyd yn yr un lle. Ac yn sydyn, fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhithro. Ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roedd yn eistedd, ac ymddangosodd iddynt dyfodau fel o dân yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt. Mae'r cwmwl yn dod i eistedd y troma, nid ar y deml, ond ar bobl. Ar yr apostolion. Ar yr eglwys. A nhw wedyn yn gallu mynd ar efengil yn cael ei chyhoeddi, a phobl yn dod o hyd i Dduw yn yr efengil. Y colledig yn cael ei cadw, y meirw'n cael ei codi'n fyw. Y rhai oedd ar goll yn dod o hyd i'w cartref yn yr arglwydd Iesu Grist, achos bod yr ysbryd glân wedi dod rŵan, nid ar adeilad, ond ar bobl i fynd allan. Ond be di pwynt hyn i gyd? Pwynt hyn i gyd ydy, os da ni am fod yn bobl yr arglwydd, rhaid wrth ysbryd yr arglwydd, yno ni ac arno ni. Bydd yr ysbryd ddim yn debyg o ymddangos fel cwmwl yn disgyn, eto, mi all wneud. Bydd ddim yn dod mewn sŵn mawr a thafodau o dan, mi all wneud. Helen Rosevier yn sôn am ddwrnod yn Affrica, lle oedden nhw yn yr eglwys, a sŵn rhyfeddol yma'n dod, er bod hi'n hollol dawel tu allan, dim byd, dim cwmwl, dim awel tu allan, ond sŵn fel gwynt rhyfeddol yn disgyn arnyn nhw, a'r eglwys, pobl yn yr eglwys yn profi grym yr ysbryd glân yn eu plith nhw. Ond na, nid yn aml mae'r ysbryd yn gwneud rhywbeth fel hynny. Os da ni wedi credu yn Iesu, mae'r ysbryd yn calonau ni. Ac o, da ni eisiau i'r ysbryd, nid jyst bod yn calonau ni, ond da ni eisiau ddefo meddiannu ni. Da ni eisiau ddefo'n llenwi ni. A da ni eisiau ddefo lenwi'r eglwys. Mae angen i bob un ohono ni fod yn ceisio yr ysbryd glân fel unigolion, a ceisio'r ysbryd glân ar yr eglwys. Ac wrth i ni fel unigolion i geisio, ac i ni fel pobl yr arglwydd gyda'n gilydd i geisio yna. Os chychwi gan hynny, rhaid eich ddrwg a fedrwch roi roddion da eich plant chi. Pa faint mwy yr hyd eich tad o'r nef yr ysbryd glân i rhai ofyno ganddo. Eisiau reality yn bywyd ysbrydol ac yn bywyd ni fel eglwys. Felly mae eisiau'r ysbryd fod. Mae eisiau ni fod yn pobl sydd yn ceisio yr ysbryd. Ych chi un olygfa o'r deml. Yr gogoniant yn disgyn ar y deml. Ydych chi'n fynd i olygfa arall. A ni'n ôl i'r Hen Testament unwaith eto. Tro yma, mae blynyddoedd wedi mynd yn ail Chronicle penod 34 ydw i tro yma. Mae blynyddoedd wedi mynd ers dyddiau Solomon. Yn wleidyddol roedd pethau wedi mynd yn fwy a mwy anodd. Bygythiadau o bob cyfeiriad oedd. Israel wedi rhannu'n ddwy ar ôl Solomon. Llwythau'r gogledd a Jiwdan y de. Erbyn yr amser yma, mi oedd llwythau'r gogledd wedi hen fynd. Oedd y de'n dal yna, ond yn grefyddol, mi oedd pethau mor wael, mor wael. Oedd na brenhinoedd wedi dod, oedd wedi bod yn gwneud pethau ofnadwy. Ac oedd y brenin gweitha o'r cwbl bron wedi dod, Manasse. Ac oedd o'n ofnadwy, oedd wedi codi delwau i'r gwahanol ddiwiau. Hyd yn oed yn y demlu hynna'n oedd wedi codi delwau i'r diwiau eraill yma. Rwan, ia, mi gymerwyd Manasse draw i Fabl yn y fanod y mofyn wedi farhau a dyma fo'n derbyn maddeiant Duw yn rhyfeddol iawn. Dyna pam bod ni'n canu yn yr emyn yna, golchwyd Magdalen yn ddislair a Manasse ddi yn wyn. Ond yn Jerusalem, Mae Josea yn dod yn frenin rwan. Ac yn 8 oed, mae'n gosod ei fryd ar Dduw, a dilyn Dduw, ac yn y blynyddoedd sydd yn dilyn, mae'n gwneud newidiadau mawr, maen nhw'n cael gwared ar delwe, maen nhw'n dechrau glanhau'r deml. Ac un o'r pethau mae'n neud ydy, mae'n gorchymyn i'r arian y degwm ddylai fod yn cael ei roi'r offeiriad, cael ei gasglu a'i roi'r offeiriad fel bod nhw'n gallu glanhau'r deml. A mae Hilcia, y prif offeiriad yna, yr arch offeiriad yna, mae'n gwneud y gwaith a mae'n rhywbeth yn digwydd wrth iddyn nhw lanhau'r deml. Yn Ail Chronicle 34, adnod 14, wrth iddyn nhw ddwyn allan yr arian a ddygwyd i dir ar y glwydd, darganfu Hilcia'r offeiriad lyfr cyfraith yr arglwydd a roddwyd trwy Moses. Er fod y deml yno, mi oedd y bobl mewn tywyllwch ynglyn â be oedd Duw wedi gofyn iddyn nhw wneud. Pam? Oedden nhw wedi colli llyfr cyfraith yr arglwydd. Mae'r peth. Chyma, sef nhw wedi colli llyfr y gyfraith pan oedden nhw ar daith i rwle. Yna, byddech chi falle yn deall, wel ie, mae rhywun wedi bod yn ysgeulus, ond yn efo. Ond oedd llyfr cyfraith yr arglwydd wedi mynd ar goll yn y deml ei hunan. Oedd wedi cael ei gau ffwrdd mewn rhyw stafell yn casglu llwch. Oedd wedi mynd ar goll yn y deml. A pan ddoth o allan, wel, dyma chi effaith. Pan gafodd y cyfraith yr arglwydd i ddarllen, dyma Hilcia'n rhoi y llyfr i Saffan. A mae Saffan yn mynd at Josea'r brenin. Rhoddodd Hilcia'r offeiriad lyfr i mi, a darllenodd Saffan efi'r brenin, a pan glywodd y brenin gynnwys y gyfraith, rhwygodd ei ddillad. A mae'r wlad i gyd yn cael ei galw i edifeirwch a'r cyfan yn troi, achos bod gair ar ardlodd yn cael ei ollwng yn rhydd. Ond fel oedd y deml wedi colli'r ysbryd, mi oedd y deml wedi colli'r gair. Gair Duw. A felly mae'r eglwys yn gallu bod. Dyn ni'n gallu colli'r ysbryd glân, den. Ond dyn ni hefyd yn gallu colli datguddiad Duw. Meddyliwch am orllewin Ewrop dros y ganrif ddiwetha. Weithiau beth sydd yn digwydd ydy bod darnau o'r Beibl yn cael eu colli. Fi'n ffeindio pan dwi'n mynd i bregethu mewn capeli enwadol o droed rôl. Dwi'n bregethu o'r Hen Testament. Mae yna bobl yn rhyfeddu. Be? A mae yna straeon fydde rhywun yn meddwl fydde ni gyd yn ei gwybod. A maen nhw wedi anghofio nhw. Os dim ond darnau o'r Beibl maen nhw eisiau. A weithiau nid egluro'r Beibl sydd yn digwydd mewn pregeth, ond rhannu syniadau dynion. Gai a Duw yn gallu cael ei golli. Pobl wedi bod yn tynnu'r Beibl yn ddarnau yn dweud, fedrwch chi mi drystio fo ac yn y blaen. Ond yma ddatguddiad Duw. A trwy unigal, trwy iddo fo gael ei ollwng yn rhydd, mae'n gwneud ei waith. A mae'r ysbryd yn gallu gymhwyso fo. A hyd yn oed mewn capeli lle, a dyma'r peryg i ni, mewn capeli lle dyn ni'n trio bod yn ffyddlon i'r gair, dyn ni'n trio egluro'r gair. Mae'r gair weithiau'n gallu cael ei egluro mewn ffordd amherthnasol. A pregethwyr weithiau'n brwydro'r gorffennol yn lle meddwl sut mae hwn yn siarad i'n oes i, a sut mae hwn i'w cael ei gymwyso yn y mywyd i ac y mywydau pobl sydd yn byw heddiw. Pryd oedd y trydwesa i chi ddarllen y Beibl ac i chi deimlo nid fel rhwygo'ch dillad yn y llythrenol, ond bod chi'n meddwl, o, Neu be mae Josiah'n dweud ydy, oh, mae hwn yn ofnadwy. Mae'r arglwydd mor ddig wrtho ni oherwydd beth da ni wedi wneud. Da ni wedi crwydro mor bell. Pryd oedd y trydwythau i chi fod yn dallt yn y Beibl ac iddo fo gael effaith fel yna, arnoch chi lle da chi'n teimlo, oh, beth dwi wedi wneud? Neu pryd oedd y trydwythau chi ddarllen yn y Beibl ac chi weld rhywbeth a dweud, oh, mae hwn yn addewid mor rhyfeddol, mor ogoneddus, mor wych, di Dyw wedi dweud hwn, di hwn yn gallu bod yn wir amdano ni? A bod chi'n cael eich codi i fyny. A ni gan ei ddechrau'n dod emyn gyntaf Ann Griffiths, oedd wedi sgrifennu honno. Ac oedd Ann yn mynd a myfyrio yn y gair. Oedd hi'n cael cyfnodau pryd, oedd hi morwyn i'n deud, oedd hi just fel petai hi bron yn mynd i les. Mae'r bron yn mynd i anghofio popeth o'i chwmpas hi. Ac wedyn ar ôl dipyn fyddai'n dod nôl. A fyddai efo ryw bennill oedd hi wedi meddwl ac wedi ysgrifennu yn ei meddwl ei hunan. Yn plethu gwirioneddau'r Beibl efo'i gilydd mewn ffordd rhyfeddol oedd yn gymorthu'r eglwys. Yn gymorthu ni i fedru canu a rhyfeddu a ddaihoni Dyw. Be di'r Beibl i chi? Be di'r Beibl i fi? Ydy o'n fwyd. Yn fwyd cyson i'n henaid. Os da ni angen gweddio am yr ysbryd. O, da ni angen gweddio bod yr ysbryd yn gweithio trwy'r gair yn bywydau ac yn calonau ni. Un olygfa arall o'r deml. Y gair yn dod yn gnawd. Mi oedd bywyd Mair a Joseph yn undigo'n cyffredin yn doedd. Mae'n anodd i ni ddychmygu y bywyd mewn gwirionedd. Joseph yn brysur fel saer wrth i waith bob dydd, yn trin yn siŵr bod o'n ennill digon o gyflog ar gyfer cynnal y teulu. Mair yn brysur yn y tŷ, yn gofalu am y tŷ, yn coginio, yn magu'r teulu oedd yn cynnyddu wrth i'r blynyddoedd fynd heibio ac yn y blaen. Ond un waith yn y flwyddyn, mi oedd na gyfle yn dod. Falle oedd rhai'r plant yn cael ei gadael yng ngofal rhyw ffrindiau neu rhyw berthnasau. Ac un waith yn y flwyddyn oedd nhw'n cael mynd ffwrdd i Jerusalem. Adeg y Pasg. I ddathlu. Ac oedd na bobl eraill o Nazareth yn mynd efo nhw. Ac ar y ffordd oedd nhw'n pigo pobl eraill a gweld hen ffrindiau. A oedd nhw'n mynd. Oedd yn amser gwych ac yn amser braf. Ac yn 12 oed mi gafodd Iesu'n y trannau garos adre yn cael ei warchod, oedd oed i cael mynd efo nhw, a dyma nhw'n mynd. Dach chi'n gyfarwydd ar stori, ydych chi yn lic yr ail benod. Ac yn y blaen, a dyma nhw'n mwynhau yr wyl fel oedden nhw wastad wedi gwneud, ac wedyn dyma nhw'n cychwyn adre. A oedden nhw'n meddwl, oedd Mair Joseph yn meddwl, wel, dyma ni, oedden nhw'n griw o bobl a criw o blant, plant gyd efo'i gilydd ac yn y blaen, a wedyn oedden nhw'n meddwl, wel, dwi'n siŵr bod Iesu efo'r plant eraill rhywle, dyma nhw'n cychwyn ar ei taith, a dim ond diwedd y dydd ar nhw'n ffeindio doedd Iesu ddim yna. Oedden nhw wedi colli'r arglwydd Iesu Grist. A dyma y panic yn dechrau dod. Chwilio a chwilio a chwilio. Ac yna ar y trydydd dydd. Mae'r aml yn y Beibl, da ni'n cael rhywbeth yn digwydd ar y trydydd dydd, yn dydyn ni. Ar y trydydd dydd, dyma nhw'n dod o hyd iddo fo. Ble oedd o? Yn y deml? Yn y deml? Pam y buoch yn chwilio amdanaf? Ond i ddech chi'n gwybod mae'n hyf yn had a mae'n rhaid i mi fod. Da ni'n mynd i'r deml i chwilio am Iesu. Da ni'n mynd i'r gair i chwilio am Iesu. Da ni'n dod at yn gilydd fan yma i chwilio am yr arglwydd Iesu Grist. Pam da ni yma? Wel, mae yna bob math o ffyrdd allan i ddeud, ond un o'r ffyrdd gell mae gynnon ni hawl i ddeud, un o'r pethau da ni'n neud fan yma bore yma di trio meithrin yn perthynas yfor arglwydd Iesu Grist. Mae'n bosib i ni golli'r arglwydd hyd yn oed fan yma. Oedd Luther arfer deud yn doedd. Oedd Luther arfer deud bod y diafol mor agos ato fo wrth yr allor ag unrhyw le arall. Mae'n trio cael mewn. A dyna lle oedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion wedi bod yn astudio'r gair. Yr ydych yn chwilio'r ysgrythyrau ar y tybu, yr ydych fod i chi fywyd tregwyddol yn y twy, meddai Iesu. Ond tystiolaethu amdano fi yma yr hain. Sa'ch chi'n chwilio yn y gair go iawn, sa'ch chi'n dod o hyd i fi? Oedd o'n wedi colli'r ysgrifenyddion. Oedden nhw wedi colli'r arglwydd Iesu yng nghanol y gyfraith. A mae mor hawdd i ni droi yn crefydd jyst yn ddeddfe yn gyfraith. Gna hyn, gna'r llall, cadw'r rheolau yma, paid â torri'r rheolau yma. Deddfoldeb yn dod mewn. Mi oedd y rhyddfrydwyr diwynyddol wedi colli'r arglwydd Iesu Grist yng nghanol i ddyndod. Oedden nhw'n meddwl mae dim ond dyn cyffredin oedd o. Be mae Iesu'n deud fan yma? 12 oed oedd o, cofiwch. Ond nid ydych chi'n gwybod mai yn hyf yn had. A mae'n rhaid i mi fod. Oedd galw Dyw yn dad rhywbeth chwildroadol. Hollol chwildroadol. Fydde neb yn gwneud hynny. Ond mae Iesu'n 12 oed yn ymwybodol. O'r berthynas oedd ganddo fo efo'r tad, achos fodd y mab tregwyddol wedi dod yn gynawd. Dyw ddyn yr arglwydd Iesu. A rhyddfrydwyr yn meddwl bod nhw yn glyfar, yn gweld trwy bethau gyda blaen, yn colli gafel ar yr arglwydd Iesu Grist, y Dyw ddyn. Mae Islam wedi colli'r groes. Chos Iesu'r groes ydy'r Iesu dyn ni'n dod ato. A mae pobl, chi'n bod y New Age a'r ysbrydol, mae lot o bobl yn dweud, o dwi'n berson ysbrydol. Ond be mae hynny'n ei olygu, mae rhyw ysbrydolrwydd i bobl yn golygu cymaint o bethau. Ond go bryn bod yn golygu bod yn dod a phlygu o flaen Iesu'r groes, yr arglwydd a groeshoeliwyd trosom ni. Crist wedi groeshoelio a'i atgyfodi yr un Crist ni. A mae yna eraill sydd wedi colli y Crist sanctaidd, sydd rhyw ddydd yn mynd i ddeud wrth yr anniwiol yn eiriau fo ei hunan, ewch oddi wrthyf, chwi sydd dan felltith i'r tân tragwyddol a baratoid i'r diafol a'i angylion. A nhw sydd yn meddwl bod Iesu yn gentle Jesus, meek and mild. Maen nhw wedi anghofio ma fod i arglwydd yr arglwyddi sydd wedi dod, nid jyst i adael i ni barhau i bechu a deud bod popeth yn iawn, ond sydd wedi dod er mwyn yn newid ni a'n gwneud ni'n debyg iddo fo. Ac oherwydd, dyma'r eiron i ydych chi'n gweld, mae pobl sydd yn deud, o na, di Crist ddim yn barnu, da ni'n eisiau sôn am farn ac yn y blaen. Maen nhw'n colli y Crist a ddywedodd, deiwch ata fi bawb sy'n flinderog ac yn llwythog am Iesu mwy thaf arnoch. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, wedi'i addfwyn y dwyfa gostyngedig o galon ac fe gewch o'r ffwystrau eich eneidiau, can Iesu mae fy iau yn hawdd ei dwy'n am bai chi'n ysgafn. Oedd na un o'n i arfer ymweld â fo, a oedd yn sôn am i fam yn flin efo fy weithiau, a'i fam yn deud wrtho fo. If you don't know my anger, how can you appreciate my love? Cos na, da ni'n gweld dicter Dyw yn erbyn drygioni, sut fedrwn ni wir werthorogi gariad o. Y cariad sydd yn gweithio trwy'r drygioni yma i'n hachub ni, trwy Grist farw ar y groes trosto ni. dych chi wedi bod yma efo pobl yr arglwydd, tybed beth sydd yn eich meddwl chi? Pan dych chi wedi bod yma, byddwch chi wedi profi ysbryd Dyw yn symud yn eich calon chi. Dyma dyn ni angen. Yr ysbryd glân yn gweithio yn rymus. Bwydwch eich gweddi efo'r hireth yma am yr ysbryd glân i ddod mewn grym. Byddwch chi wedi synnu pa mor berthnasol ydy'r Beibl, datguddiad Dyw, i'ch sefyllfa'ch bywyd chi ac i fywyd yn cenedl ni ar hyn o bryd. Chwiliwch yn y gair am yr hyn sydd yn mynd i fod neges i'n hoes ni. Byddwch chi yn gadael yn ystyried fwy nag erioed, mae ofer ydy bywyd heb yr arglwydd Iesu Grist. Byddwch chi yn ystyried pan dych chi wedi bod yma, sut fedrai garu Iesu'n fwy, sut fedrai fod yn fwy ffyddlon iddo, sut fedrai ddangos Crist yn well. Dyma dan ni'n glin efo fel pobl Dduw. Dyma sut fedrwn ni fod yn deml Dduw efo'n gilydd. Bod i Dduw roi gras i ni fedru chwilio a dod o hyd i'r ysbryd sydd yn byw hau i ni, y Crist sydd yn areglwydd yn gwared i ni, a'r Dyw sydd yn gweithio yn rymus yn calonnau ni.